Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 11 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια ανάσα από το Κίεβο, ρωσικό στρατός, βομβαρδισμοί και στα δυτικά της Ουκρανίας. Πολιορκείται και η Μαριούπολη. Αυξάνονται οι προσφυγικές ροές. Υπάρχουν κάποιες θετικές αλλαγές στις συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Στη δομή φιλοξενίας κλειδής της Συνδικής Ερών φιλοξενούνται οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ουκρανία, οι οποίοι περνούν τα σύνορα από το Τελωνείο του Προμαχώνα. Δεν συμφώνησαν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες για την έκδοση ευρωομολόγου. Ενστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινό δανεισμό στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων στις Βερσαλίες. Όλο το παρασκήνιο. Αποκλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, στα ύψη ωστόσο οι τιμές στην Ελλάδα. Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των απορροκυπευτικών, ανησυχία για την έλλειψη σε σιτηρά. Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και πανδημία. Σκληρή γλώσσα από τον Αλέξη Τσίπρα, η χειρότερη κυβέρνηση τη χειρότερη στιγμή, κάντε εκλογές τώρα να λυτρωθεί ο τόπος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωρινή ύφεση της κακοκαιρίας Φίλιππος, χαλάει ο καιρός από το βράδυ, ποιες περιοχές θα χτυπήσει. Αναβλήθηκε για τις 22 Μαρτίου η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Αμερικανού Μπακαρι Χέντερσον πριν από 5 χρόνια στο Λαγανάς Ακίνθου. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογιέννης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, με τις αρχές να καταγγέλνουν σήμερα πλήγμα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στο Χάρκοβο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυγκροτούνται βόρειο-ανατολικά του Κιέβου, με μια επίθεση κατά της πρωτεύουσας να θεωρείται πιθανή μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαπιστώνει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με την Ουκρανία. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στο πεδίο των μαχών, αλλά και στο πεδίο της διπλωματίας. Η Έλληνα Αλεβίζου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις νεότερες πληροφορίες. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγιναν στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον λευκορώσο ομολογό του Αλεξάνδρ Λουκασένκο σήμερα στη Μόσχα. Είπε λοιπόν ο κύριος Πούτιν ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, θετικές αλλαγές, στις συνομιλίες με την Ουκρανία. Δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε όμως ότι αυτές θα συζητηθούν με τον Λουκασένκο, με τον πρόεδρο Λουκασένκο, στην συνάντηση που θα έχουν σήμερα. Επίσης να πούμε ότι αναφέρθηκε και στις, έκανε κάποια σχόλια και για τις κυρώσεις και είπε ότι στο παρελθόν η Ρωσία έχει βγει πιο δυνατή από τις κυρώσεις που τις έχουν επιβληθεί. Αυτές βεβαίως οι κυρώσεις είναι πρωτόγνωρες, δεν έχουν επιβληθεί ποτέ τέτοιες κυρώσεις. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα η Βρετανία αλλά και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι βάζουν στο στόχαστρο και άλλα πρόσωπα, κυρίως ολιγάρχες από τη Ρωσία. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης των προέδρων Ζελένσκι και Πούτιν, λέγοντας όμως ότι πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Βεβαίως να πούμε ότι οι προϋποθέσεις δεν είναι η πρώτη φορά που αφήνεται ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο από το Κρεμλίνο, αλλά οι προϋποθέσεις που θέτει είναι πολύ συγκεκριμένες. Ανάμεσά τους είναι η αναγνώριση της Κρυμαίας ως ρωσικό έδαφος, η αυτονομία, η ανεξαρτησία μάλλον όλων του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και η ουδετερότητα της Ουκρανίας, η αποστρατικοποίησή της. Τώρα, να πάμε στο πεδίο, Ντένια, γιατί ναι, και εκεί συνεχίζονται το μαχών ναι. ακριβώς, γιατί συνεχίζονται δυστυχώς οι βομβαρδισμοί και οι εχθροπραξίες. Σήμερα υπήρξε αυτή η καταγγελία των Ουκρανικών Αρχών για βομβαρδισμό ψυχιατρικού νοσοκομείου. Εκείνη την ώρα, μάλιστα, όπως αναφέρουν, υπήρχαν στο κτίριο 330 ασθενείς που δεν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν. Ευτυχώς, όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Ο βομβαρδισμός έγινε σε πόλη κοντά στο Χάρκοβο. Ο δήμαρχος του Χάρκοβο δήλωσε λίγο αργότερα ότι στην πόλη όπου συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί έχουν πληγεί, μεταξύ άλλων, 48 σχολεία. Επίσης, σημειώθηκαν βομβαρδισμοί στην πόλη Ντνίπρο, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, επλήγησαν κατοικίες αλλά και ένα σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Οι Ρώσοι, όπως επιβεβαίωσαν και οι Ουκρανοί, κατέλαβαν την πόλη Βολνοβάχα. Είναι μια πόλη πολύ κοντά βόρεια της Μαριούπολης και θεωρείται και αυτή στρατηγική σημασίας στην προσπάθεια των Ρώσων να καταλάβουν και την ίδια τη Μαριούπολη. Τα νούμερα όμως που μας έρχονται από την πόλη αυτή και γενικότερα από τον πόλεμο της Ουκρανίας εξακολουθούν να είναι τραγικά. Σύμφωνα με εκπρόσωπο ανθρωπιστικής οργάνωσης στην Ουκρανία, από την αρχή της ρωσικής εισβολής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 78 παιδιά και μάλιστα η ίδια είπε χαρακτηριστικά ότι λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών και των μαχών στη Μαριούπολη, στη Βολνοβάχα αλλά και στο Ιρπίν δεν έχει καταστεί δυνατό να πούν οι Ουκρανοί με βεβαιότητα πώς είναι οι νεκροί ανάμεσα στους αμάχους. Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι στον πόλεμο αυτό έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άμαχοι παρά Ουκρανοί στρατιώτες, σύμφωνα με αυτά, με τον ίδιο. Τώρα, στο Κίεβο, αυτό που δείχνουν οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με τους Βρετανούς, είναι ότι οι Ρώσοι έχουν ανασυγκροτηθεί βόρειο-ανατολικά, ακριβώς βορειοανατολικά του Κιέβου, σε μια περιοχή πολύ κοντά και υπολογίζεται ότι απέχουν μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Να θυμίσουμε ότι χθες στο σημείο αυτό υπήρξαν μάχες και μάλιστα οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν μια φάλαγγα, ρωσική φάλαγγα τεθωρακισμένων. Επίσης, να πούμε ότι οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι χτύπησαν και κατέστρεψαν 2 αεροπορικές βάσεις. Σε μία από αυτή, στο Λούτσκ, επιβεβαιώθηκε από τους Ουκρανούς, όπου ανέφεραν ότι υπάρχουν και 2 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες. Τώρα, σε ένα άλλο επίπεδο πολέμου, στον κυβερνοπόλεμο θα λέγαμε, υπάρχει, να ξεκινήσουμε από τα νεότερα. Καταρχάς, ο Ρώσος εισαγγελέας στη Μόσχα ζήτησε από την ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης της χώρας να περιορίσουν το Instagram στη Ρωσία. Ενδεχομένως ανάλογο αίτημα αναμένεται και για το Facebook. Καθώς η πλατφόρμα στην οποία ανεβαίνουν αυτοί οι δύο ιστότοποι, η Meta, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, αποφάσισε να άρει την οδηγία που έχει δώσει προσωρινά και για κάποιες χώρες και να μπορεί να ανεβαίνει σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρητορική μίσους που αφορά, όπως λένε, όπως λέει το δημοσίευμα του Reuters, βίαιες επιθέσεις κατά Ρώσων και ειδικά κατά Ρώσων στρατιωτών. Υπήρχε νωρίτερα η ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι το Κρεμλίνο θα κινηθεί προς το να λάβει μέτρα εάν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει άμεσα η είδηση αυτή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Μόσχας. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο των μαχών και πάλι, Ντένια, να πούμε ότι Κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε σε 16.000 εθελοντές, μαχητές, οι οποίοι βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και θέλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, στο πλευρό της Ρωσίας. Αυτή την αναφορά την είχε κάνει ο Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού. Ο πρόεδρος Πούτιν λοιπόν είπε ότι αυτοί θα πρέπει να διευκολυνθούν αν θέλουν να βοηθήσουν.
Ναι, να έχουν και να βοηθήσουν.
Ακριβώς, όχι ως μισθοφόροι με χρήματα, αλλά ως εθελοντές, όπως είπε ο ίδιος. Ναι. Και αυτό είναι σε απάντηση, όπως είπε, για τους μισθοφόρους που έχουν πάει εκεί από τη Δύση.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλές οι εξελίξεις, είναι πολλές οι πληροφορίες, Έλενα. Γίνεται μία προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει μέσα στις επόμενες ώρες και μέρες έτσι, ένα φως μέσω της διπλωματικής οδού. Ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι μάχες και ο βασικός στόχος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι πια το Κίεβο τώρα, έτσι.
Είναι το Κίεβο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πολλές πηγές δυτικών χωρών, πηγές εννοώ πληροφοριών. Αυτό μας έρχεται και από τις ΗΠΑ και από τη Βρετανία. Βεβαίως, οι Βρετανοί προειδοποιούν ότι ο τρόπος με τον οποίο ενδεχομένως θα επιχειρήσουν οι Ρώσοι να καταλάβουν το Κίεβο είναι χτυπώντας πολιτικές υποδομές, προκειμένου να μείνει η πρωτεύουσα, δηλαδή οι κάτοικοι που έχουν παραμείνει στην πρωτεύουσα χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, κάτι που το έχουμε δει και στην Μαριούπολη. Πάντως από τις αρχές της εβδομάδας οι πληροφορίες είναι ότι αναμένεται, λέγαμε στην αρχή θέμα 48 ωρών έως 96 ωρών για να υπάρξει αυτή η ρωσική κίνηση κατά του Κιέβου.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Ούτως ή άλλως είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για οτιδήποτε νεότερο μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και να μεταφερθούμε τώρα στο Παρίσι. Ανοιχτή διατηρήθηκε η συζήτηση για κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, δεύτερη μέρα της άτυπης συνόδου κορυφής της Βερσαλής. Μεταξύ αυτών και η πρόταση του Πρωθυπουργού για πλαφόν στις τιμές χονδρικής φυσικού αερίου και στη μετακύλυση των αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Προέκυψαν ωστόσο σοβαρές διαφωνίες ως προς την έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εκεί είχαν αναποθέσει όλες τις ελπίδες τους αυτό το ευρωομόλογο, το οποίο τελικά φαίνεται ότι δεν έχει τη συνένεση όλων των Ευρωπαίων ηγετών. Πάμε στο Παρίσι και στην απεσταλμένη με την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή για να δούμε όλο το παρασκήνιο. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι, από τις Βερσαλίες. Όπως είπε Δένια, οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες. Ήταν ολονήσιες μάλιστα. Να σας πω ότι το δείπνο των ηγετών χθες τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως καταλαβαίνουμε, κρίσιμα όλα τα ζητήματα αυτά. Σήμερα, όπως είπες, είναι σε εξέλιξη η δεύτερη μέρα της άτυπης έκτασης αυτής της συνόδου κορυφής, όπου σε περίπου μία ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Και εκεί να σας πω ότι θα γίνει συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν, την κυρία κοινή συνέντευξη τύπου και με την κυρία Ούρσουλα Φόρντερ Λάιερ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τον κύριο Σαρλ Μισελ. Τώρα, μέσα στη σχέση με την ελληνική αποστολή, αυτά που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής η πρόταση των 6 σημείων του Πρωθυπουργού για το πλαφόν στην τιμή χονδρικής του φυσικού αερίου. Και μάλιστα συμπεριελήφθηκε στη δέσμη των μέτρων που αναμένεται να εξετάσει η Κομισιόν. Και αυτό το λέμε γιατί, όπως είπε, δεν είναι πολύ σωστά. Συγκεκριμένη έκταση σύνοδο δεν λαμβάνονται αποφάσεις.
Ναι.
Ακριβώς δημιουργείται το περίγραμμα και με τις προτάσεις αυτές και αυτά που συζητήθηκαν θα πάνε οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις 24 με 25 Μαρτίου στην τακτική μεγάλη σύνοδο κορυφής.
Εκεί θα υπάρξουν λοιπόν και οι οριστικές αποφάσεις, Γεωργία, έτσι, για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι 27, στο μεγάλο αυτό θέμα που αφορά βέβαια το σύνολο της Ευρώπης, της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, αυτό που ήταν και το κυρίαρχο και αυτό που ζητούσαν και οι περισσότεροι ήταν το θέμα του ευρωομολόγου, το οποίο βλέπουμε ωστόσο ότι δεν προχωράει, καθώς υπάρχουν ενστάσεις. Έτσι. Οι ενστάσεις είναι από τις χώρες του Βορρά.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι δεν προχωράει, ωστόσο υπήρχαν ενστάσεις, υπήρχαν διχογνωμίες, όπως λες, Ωστόσο, στόχος είναι, γιατί καταλαβαίνουν όλοι οι ηγέτες, ότι παρόλα αυτά, μπορεί να μην είναι το ευρωομόλογο, όπως έλεγαν εδώ και μιλούσαν και με κοινοτικές πηγές, όμως ωστόσο ομονοούν σε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια λύση, κοινή ευρωπαϊκή λύση, σε οικονομικό επίπεδο μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Μετά από την όλη αυτή η έκρηξη κατάσταση στην Ουκρανία. Τώρα, επίσης, αν θέλετε να σου πω ότι στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το κομμάτι της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας. Ακριβώς. Ένα θέμα που προκάλεσε και αυτό τις διαφωνίες των κρατών μελών. Καθώς, για παράδειγμα, η Γερμανία είναι κατά των fast track, όπως λέμε, διαδικασιών. Και λένε ότι έλεγε ο Γερμανός Καγκελάριος ότι πρέπει να τηρηθούν κανονικά οι όροι και οι προϋποθέσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και σε σχέση με την ελληνική πλευρά για το θέμα αυτό, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός τάσεται υπέρ της ενταξιακής ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας. Ωστόσο, αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπονομευτεί η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας. Και να σας πω και ολοκληρώνοντας ότι όπως μάθαμε σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός είχε μία, όπως μας χαρακτηρίζουν, ουσιαστική συνάντηση χθες με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Σόλτς, όπου εκεί είχε ενδιαφέρον ότι και οι δύο ηγέτες, πρώτα ο Πρωθυπουργός την προσεχή Κυριακή θέση, όπως γνωρίζουμε, το δείπνο εργασίας με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ακριβώς. Και μία μέρα μετά επισκέπτεται την Τουρκία και έχει τέτα τέτοια συνάντηση και ο καγκελάριος της Γερμανίας, όπου όπως μάθαμε συζήτησαν και το κομμάτι αυτό των ελληνοτουρκικών. Μια συνάντηση που περιμένουμε και εμείς με πολύ ενδιαφέρον την προσεχή Κυριακή, να δούμε τα αποτελέσματά της Ντένια.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι, ότι και αυτή η συνάντηση είχε τη σημασία του ακριβώς για αυτό το λόγο, καθώς είναι το γεύμα εργασίας με τον Ταγί Περντογάν, θα είναι και ο κύριος Σόλτς αμέσως μετά στην Τουρκία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της, ένα από τα θέματα βέβαια που θα κυριάρξει στη συνάντηση αυτή, στη συνομιλία αυτή, θα ήταν και η επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι, Γεωργία, θέλεις ακόμη να προσθέσεις? Ναι.
Να σας πω αυτό μόνο, ότι θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου και του Πρωθυπουργού, όπως μας ενημερώνουν, περίπου στις 4 ώρα Ελλάδος.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να επιστρέψουμε στο πεδίο των μαχών. Είδαμε το κομμάτι που έχει να κάνει, που άπτεται, της οικονομικής πτυχής της ενεργειακής κρίσης, που υπήρχε βέβαια και επιτείνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο πεδίο των μαχών. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη, που βρίσκεται στο Κίεβο. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και κυριολεκτικά στο πεδίο των μαχών, γιατί μόλις προσπαθώντας να πάμε προς την περιοχή της Μπούκα, στην οποία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αμάχους που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, πέσαμε πάνω σε μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στα 15 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Πλησιάζουν πάρα πολύ οι Ρώσοι, φύγει ο κλειός, μάχονται οι Ουκρανοί. Δεν ξέρουμε πραγματικά οι δρόμοι μέχρι τώρα να φτάσουμε σε ένα πιο ασφαλέ σημείο. Για αρκετά χιλιόμετρα έχει πάρα πολλά οδοφράγματα και μπλόκα με στρατιώτες, όχι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με τους πολίτες στη γειτονιά. Μπλόκα πολύ αυστηρά και αναχώματα, και όλοι με πολυβόλα, με οπλισμένοι σαν ασακή. Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες. Το Κίεβο έχει οχυρωθεί πάρα πολύ και το κλίμα είναι έντονο, υπάρχει ένταση, υπάρχει πίεση. Ζητήσαμε κάπου εκεί να κάτσουμε και μας λένε πέσαμε μπροστά σε μια επίθεση των Ουκρανών προς τους Ρώσους με μια συστοιχία πυράβλων, και ζητούσαμε να μείνουμε εκεί να κάνουμε τις ρεπορτάζες και μας είπανε τώρα θα δεχτούμε την επίθεση πίσω. Αυτοί θα μας ανταποδώσουν αυτό που τους κάναμε. Δεν θα θέλετε να είστε εδώ τώρα. Πρέπει να φύγετε για την ασφάλειά σας. Οι άνθρωποι πολεμάνε με ψυχή, Ντένια, με παλικαριά. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη δύναμη ισχύως των Ρώσων, την τεράστια αυτή στρατιωτική φάλαγγα που έρχεται προς τα εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πόσο σφοδρό θα είναι το χτύπημα και τι μορφή θα έχει. Στο Κίεβο πάντως στα σούπερ μάρκετ που εξακολουθούν να ανεφοδιάζονται. Σήμερα βρήκαμε και νερό που δεν βρίσκαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ο κόσμος αγοράζει τώρα επειδή έχει εφοδιαστεί με μακράς διάρκεια τρόφιμα. Ναι. Τώρα μόλις φέρουν λίγο τα σούπερ μάρκετ, γιατί έξω από ένα σούπερ μάρκετ ήμασταν τώρα, κάποια νοπά προϊόντα, κάποια λαχανικά, πάνε να πάρουν για να έχουν κάτι φρέσκο.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, είναι όλα δύσκολα.
Ναι. Πάντως σήμερα έγινε ο εφοδιασμός, μας λες ευτυχία. Ναι, σήμερα υπήρξε εφοδιασμός.
Ακόμα οι δρόμοι. Αν και γίνονται, μένονται οι μάχες, ακόμη οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, μπορούν να περάσουν κάποια οχήματα που κάνουν τροφοδοσία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τα σημεία που πήγαμε τώρα και βρήκαμε τους Ουκρανούς, που κρατάνε τις θερμοπύλες του Κιέβου, εάν αυτά πέσουν στα χέρια των Ρώσων, μετά δεν θα υπάρχει πια κανένας τρόπος να γίνει τροφοδοσία. Αυτά είναι, ξέρεις, που ανησυχούν και πολύ τον κόσμο, αν θα έχει να πάει φαγητό, νερό, αν θα έχει ρεύμα, αν θα έχει θέρμανση. Φτάσαμε σήμερα σε ένα μέρος που ήταν μείον 11 η θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ κρύο. Είναι όλα δύσκολα.
Υπάρχει κόσμος που έχει φύγει από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ευτυχία, έτσι δεν είναι?
Πολύ,
έχει φύγει. Ο περισσότερος κόσμος θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει φύγει.
Θα λέγαμε ότι βρίσκονται εδώ τώρα περίπου 500.000 με 1 εκατομμύριο. Από τα 3 με 4. Αυτή είναι η αναλογία.
Ναι. Λοιπόν, η εικόνα πάντως που υπάρχει είναι ότι επίκειται μια μεγάλη ρωσική επίθεση. Έτσι, εντός των επομένων ωρών, ημερών, μένει να το δούμε αυτό.
Σωστά. Μένει να το δούμε, μένει να δούμε τι θα γίνει.
Και βέβαια και
δούμε...
τι είδους, όπως έλεγες πολύ σωστά, τι είδους επίθεση θα είναι. Θα είναι με χερσαίες δυνάμεις, θα είναι και από αέρος, θα είναι και αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Γιατί,
Το χειρότερο σενάριο, Ντένια, είναι να κόψουν ρεύμα, νερό, θέρμανση,
ναι.
Να βομβαρδίσουν στοχευμένα το Κίεβο με στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επικοινωνίες κτλ. Και μετά να επιχειρήσουν και χερσαία
επίθεση.
Εκεί τώρα οι Ουκρανοί είναι βέβαια οπλισμένοι, είναι έτοιμοι. Αν βέβαια τους βομβαρδίσουν, τους κόψουν τα πάντα. Το να κόψουν δεν νομίζω ότι επηρεάζει τους στρατιώτες, τα χαρακόμματα.
Ναι.
Τους πολίτες τώρα, γιατί έχουμε και τον άμαχο πληθυσμό που έχει μείνει πίσω. Που θα πάνε στα καταφύγια, φαντάζομαι, αλλά όπως και να το κάνεις, θα βομβαρδίζουν την πόλη σου. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μείνει αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μαριούπολη. Mm-hmm. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όσα βιώνουν οι άνθρωποι εκεί. Και όλοι έχουν μία σκέψη. Ο μεγάλος τους φόβος είναι να μην συμβεί το ίδιο και στο Κίεβο.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει το Κίεβο. Και είναι μία τεράστια πόλη. Δεν είναι η Μαριούπολη.
Ναι,
είναι δύσκολα όλα.
Είναι δύσκολα. Κάτσε να δούμε μήπως προκύψει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την διπλωματία και αποφευθεί όλη αυτή η σύγκρουση η οποία φαίνεται ότι προετοιμάζεται. Εσείς τώρα, ευτυχία, πηγαίνετε, μας είπες, προς την πόλη Μπούκα, προς την...
Δεν μπορέσαμε να πάμε.
Α,
γιατί,
δεν μπορέσατε.
Θα μπορούσαμε να περάσουμε μέσα από εκεί που πολεμούσαν και να πάμε πιο κάτω. Αλλά δεν έχει νόημα, δεν είναι ασφαλές, γιατί πιο κάτω πάλι θα μας σταματούσαν. Γιατί οι Ρώσοι είναι εκεί στην Μπούκα, οπότε εμείς δεν θέλουμε να πάμε να πέσουμε πάνω στους Ρώσους. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε ρεπορτάζ και προσπαθούμε κάθε μέρα να πάμε στα σημεία. Αλλά είναι μερικά σημεία που πραγματικά
είναι πολύ επικίνδυνα
και
δύσκολα και
δεν υπάρχει λόγος πραγματικά, γιατί μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που είδα. Δεν μπορείς να κινδυνεύσεις για να έχεις μια εικόνα, γιατί δεν θα την έχεις. Θα σε δει ένα δρόσο, θα σου πυροβολήσει και τελείωσε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, είναι πολύ εξαιρετικά δύσκολες και εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνετε το ρεπορτάζ. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα μείνουμε στην περιοχή της Ουκρανίας. Θα πάμε στην Οδυσσό όμως τώρα και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Αλεξία Καλατζή, για να μας δώσει η Αλεξία το δικό της ρεπορτάζ, τη δική της εικόνα από την πόλη της Οδυσσού. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Οδυσσό. Ξανά ξυπνήσαμε σε μια λευκή πόλη. Έχει πολύ κρύο, είναι περίπου στους μείον 5 η θερμοκρασία και πραγματικά πολύ χιόνι. Εμείς σήμερα θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει με την πολιτοφυλακή, τι συμβαίνει δηλαδή με τις ομάδες αυτές των πολιτών, οι οποίες παίρνουν την έγκριση και μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά σε μάχες δίπλα-δίπλα με τους στρατιώτες, τους κανονικούς στρατιώτες της χώρας. Πήγαμε λοιπόν, επισκεφτήκαμε το αρχηγείο και μάθαμε ότι από εκεί που ήταν μια ομάδα 20 ατόμων, πλέον μιλάμε για περίπου 3.000 ανθρώπους, 3.000 άντρες κατά βάση. Μόνο από την Οδυσσό, οι ίδιοι έχουν λάβει εκπαίδευση, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί αμέσως μετά την εκπαίδευσή τους. Θα περάσουν από δοκιμασίες, από τεστ, για να δουν οι αρχηγοί τους αν όντως μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το καθήκον. Πολλοί άνθρωποι, συναντήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, μας έδωσαν συνεντεύξεις. Μας έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός ουσιαστικά της πολιτοφυλακής της Οδυσσού, λέγοντάς μας ότι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να πολεμήσουν. Ρωτήσαμε έναν νεοσύλλεκτο, να το πω έτσι εισαγωγικά, κατά πόσο είναι έτοιμος ένας άνθρωπος που πριν από λίγο καιρό είχε τη δουλειά του, ήταν security, μας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο, να πάρει το όπλο που έμαθε πριν από λίγες ημέρες να χρησιμοποιεί και να σκοτώσει ακόμα κιόλας αν χρειαστεί. Μας είπε ότι δυστυχώς πλέον ο ίδιος νιώθει ότι τα λόγια δεν θα λύσουν τίποτα και μόνο τα όπλα πλέον θα μιλήσουν. Πολύ δύσκολες καταστάσεις για μας, ακόμα και για μας που τώρα βρισκόμαστε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης. Κάποιοι εκ των οποίων που εκπαιδεύονται θα μπουν στην πολιτοφυλακή. Την πρώτη φορά που είχαμε δει τα όπλα και τη χρήση τους, μας είχε φανεί και εμάς μια εικόνα περίεργη. Πλέον μέσα και εμείς το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα όπλα, τις αληθινές σφαίρες. Έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε να εκπαιδεύονται πάνω στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Άρα φανταστείτε πώς είναι οι ίδιοι άνθρωποι της Οδυσσού, οι οποίοι συνεχίζουν να περιμένουν μια επίθεση που δεν έρχεται ακόμα και αυτό δημιουργεί ίσως ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό. Γιατί δεν μιλάμε για έναν αγώνα ταχύτητας, όπως μας λένε οι ίδιοι, μιλάμε πλέον για ένα μαραθώνιο.
Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στην δομή φιλοξενίας, στο κλειδί στη Συνδική Σερών, εκεί που άρχισαν να φιλοξενούνται οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ουκρανία, οι οποίοι περνούν τα σύνορα από το Τελωνείο του Προμαχώνα. Στο Τελωνείο του Προμαχώνα βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο συνάδελφος, και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Προμαχώνα. Περιμένουμε να πάρουμε δηλώσεις από τον Σάκχοφ, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι ανέβηκε στο Κίεβο για να φέρει τη σύζυγό του. Να σου πω, Τένια, ότι η σύζυγός του με το μωράκι του είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Μας μίλησε συγκινημένη η σύζυγος του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Μας είπε ότι το μωράκι που είναι 12 ημερών γεννήθηκε 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Μας είπε ότι στο μαιευτήριο που ήταν στο νοσοκομείο, που ήταν στο Κίεβο, πολλές φορές αναγκάστηκαν να κατέβουν στο καταφύγιο, στο υπόγειο του νοσοκομείου, για να γλιτώσουν. Και σε λίγο περιμένουμε να πάρουμε δηλώσεις από τον Σάκχοφ. Να σου πω, από ώρα σε ώρα αναμένεται εδώ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος θα επισκεφθεί βέβαια και τη δομή, τη θέση κλειδί του Δήμου Συντεκής, εκεί που είναι η πρώτη στάση των ανθρώπων. Δεν για να σα αφήσω, γιατί μας κάνει δηλώσεις
ναι,
ο Σάκχοφ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ο δηλώσεις του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, λοιπόν, γίνονται αυτή την ώρα στους συναδέλφους που βρίσκονται στον Προμαχώνα, εκεί από όπου περνάνε τα σύνορα οι πρόσφυγες από την Ουκρανία, και όσοι δεν έχουν προορισμό, όσοι δεν έχουν να πάνε κάπου, να φιλοξενηθούν σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι, φιλοξενούνται προς το παρόν στη δομή φιλοξενίας Κλειδί στην Συνδική Σερών. Σύσκεψη με φορείς της αγοράς για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης την ίδια ώρα, καταγράφεται από κλιμάκο στις διεθνείς τιμές χονδρικής πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν πόσο άμεσα θα είναι αυτή η αποτύπωση στους καταναλωτές, γιατί συνήθως οι τιμές αυξάνονται και με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι τιμές προς τους καταναλωτές, και όταν μειώνονται, όταν πέφτουν οι τιμές, δεν περνάει αυτή η μείωση. Για να πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντένια, είμαστε ακόμα στην άνοδο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα θα δούμε.
Θα δούμε την κάθοδο, ναι. Προς το παρόν ανεβαίνουμε. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Ανεβαίνουμε. Να δώσω κάποια στοιχεία, πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές των υγρών καυσίμων. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η μέση πανελλαδική τιμή που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο παρατηρητήριο τιμών με βάση τη χθεσινή τιμοληψία είναι για την αμόλυβδη 2,082.
Ναι.
Όταν στην αντίστοιχη τιμοληψία που είχε γίνει στις 5 Μαρτίου ήταν 1,988.
Μάλιστα.
Ακόμα πιο μεγάλη, πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση στο diesel θέρμανσης. Όπου είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο 5 Μαρτίου, 1,416 και στην σημερινή ανακοίνωση είναι 1,601.
Όπω, μάλιστα.
Ναι. Τώρα, αν η αποκλιμάκωση η όποια υπάρχει στα χρηματιστήρια φανεί στις τιμές των υγρών καυσίμων, αυτό θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Και βέβαια το ζήτημα είναι η αποκλιμάκωση να έχει μια σταθερότητα.
Αυτό θέλει να έχει μια διάρκεια, έτσι, γιατί σήμερα έχουμε μια αποκλιμάκωση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, γιατί αν δεν συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τη δούμε ποτέ. Ενώ άμεσα τουλάχιστον στις τιμές προς τους καταναλωτές. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στην Πινελόπη, θα πάμε σε λίγο στην Πινελόπη. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι αυτές οι αυξομοιώσεις στα χρηματιστήρια των καυσίμων, των Πινελόπη, έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια. Λοιπόν, λέγαμε Πινελόπη ότι αν δεν έχει μια διάρκεια, έτσι, αν δεν υπάρχει μια πτωτική πορεία, αυτό είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί πια άμεσα στους καταναλωτές, έτσι.
Ακριβώς. Να δώσω ένα άλλο στοιχείο,
ναι,
γιατί λέμε για αποκλιμάκωση. Την τιμή του φυσικού αερίου στο, ναι, περίφημο TTF, δηλαδή το Ολλανδικό Κέντρο Διακίνησης, μάλλον Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου.
Ναι.
Αυτή την ώρα έχουμε μία μείωση, μία σημαντική μείωση, δηλαδή διαπραγματεύεται στα 100, περίπου στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Όταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν γύρω στο 160... Που είχε φτάσει μέχρι και...
Είχε φτάσει μέχρι και τα 200
και, τα 200.
Και κινιότανε σταθερά γύρω στα 170.
Μάλιστα.
Έτσι έχουμε μία μείωση στις τιμές του ηλεκτρισμού, δηλαδή στη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρισμού.
Ναι.
Για αύριο έχει διαμορφωθεί στα 261,3 ευρώ τη μεγαβατόρα με μείωση 16,5%. Και πάλι όμως από Ντένια ότι αυτό δεν είναι τίποτα, με την έννοια ότι η μέση τιμή του Μαρτίου για τον ηλεκτρισμό μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή για το πρώτο δεκαήμερο, είναι στα 322 ευρώ, όταν το Φεβρουάριο ήταν στα 211 και τον Ιανουάριο στα 235.
Καταλαβαίνουμε την τεράστια διαφορά που υπάρχει, έτσι, πολύ μεγάλη απόκληση.
Αναμέναμε έως σήμερα, Ντένια, να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Κώστα Σκρέκα, οι επιδοτήσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο για τον επόμενο μήνα. Φαίνεται ότι αυτό πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα. Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με το κόστος των επιχειρήσεων, ειδικά και μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε σήμερα με τους εκπροσώπους των βιομηχανικών συνδέσμων, του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργού Ενέργειας του Κώστα Σκρέκα. Σε ό,τι αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι η επιδότηση του Μαρτίου θα είναι αντίστοιχη με την επιδότηση του Φεβρουαρίου, δηλαδή για να λέμε χονδρικά, μέχρι τις 300 κιλοβατόρες 40 ευρώ το μήνα.
Ναι, τώρα εδώ υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ακριβώς αυτό, ότι αυτές οι επιδοτήσεις ουσιαστικά δεν είναι. Είναι πολύ μικρές επιδοτήσεις.
Πράγματι,
δεν αλλάζουν κάτι ως προς την επιβάρυνση των καταναλωτών, Πινελόπη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όταν θα φτάσουν μέχρι 40 ευρώ.
Είναι πάρα πολύ μικρές. Οι καταναλωτές, όταν λαμβάνουν τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου αλλά και τους λογαριασμούς του ρεύματος με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία τι κάνει στην πραγματικότητα, προσαρμόζει τη λιανική τιμή στη χονδρεμπορική τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά. Δηλαδή αυτό το 261 που είπα ότι είναι η χοντρεμπορική τιμή για αύριο, θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς του ρεύματος και είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση. Και βεβαίως οι επιδοτήσεις που δίνονται μέχρι στιγμής δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν το 10 ή το 20% των αυξήσεων. Είναι δεδομένο αυτό, είναι γνωστό. Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για τις επιδοτήσεις προέρχονται από την εμπορία, από την διάθεση δικαιωμάτων ρήπων. Ναι. Αυτά για το 2022 συνολικά υπολογίζονται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Που σημαίνει ότι βλέποντας μπροστά, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν,
δεν υπάρχουν τα χρήματα για να δοθούν.
Ακριβώς. Αυτό όλο το πράγμα μπήκε και στην σημερινή συνάντηση Άδωνη Γεωργιάδη και Κώστας Κρέκα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει μια παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, έτσι ώστε να μην περνάει το τελικό κόστος, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς στον τελικό καταναλωτή, στο σύνολό του. Και βάζουν και κάποια ερωτήματα, σημειώνοντας ότι η τιμή προμήθειας για το Μάρτιο του φυσικού αερίου, επειδή το φυσικό αέριο, όπως είπαμε και προχθές, το προμηθεύονται οι επιχειρήσεις με βάση την τιμή του προηγούμενου μήνα.
Ναι.
Οι βιομηχανοί λοιπόν λένε ότι η προμήθεια φυσικού αερίου για το Μάρτιο ήταν 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όταν λοιπόν λένε ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνάει και τα 300 ευρώ τη μεγαβατόρα, κάτι συμβαίνει εκεί και ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση για να ελεγχθεί αυτή η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών.
Μάλιστα. Λοιπόν, και όλο... Ναι.
Υπάρχει και αυτή η πρόταση, η οποία βεβαίως έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τον έλεγχο των τιμών στην πηγή, δηλαδή στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου. Περιμένουμε να δούμε.
Να δούμε, αν και δεν είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι, για την πρόταση του Πρωθυπουργού εννοώ, ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο.
Είναι μάλλον δύσκολο, ωστόσο φαίνεται ότι χαλαρώνουν κάποια μέτρα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα κράτη-μέλη να δώσουν επιδοτήσεις. Ναι. Και για το λόγο αυτό προφανώς δεν έγιναν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση αυτή τη βδομάδα, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το πακέτο της Κομισιόν και με βάση
τις
αποφάσεις να ληφθούν και οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις.
Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι όλη αυτή η ακρίβεια έχει περάσει και στην τροφική αλυσίδα, έτσι και στα αγαθά του λεγόμενου του σούπερ μάρκετ, του καλαθιού της νοικοκυράς. Το θέμα αυτό φαντάζομαι το συζητάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι δεν είναι?
Ο Άδωνης Γεωργιάδης το παρακολουθεί, το συζητάει και βέβαια πάντα παραπέμπει στον κρατικό προϋπολογισμό και στις δυνατότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Και εκείνο το οποίο έχει πει είναι καταρχήν η παρέμβαση, αν και δεν την έχουμε δει ακόμη, η παρέμβαση στα κάψιμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο σε σχέση με τα τρόφιμα. Το παρακολουθεί, αυτό που ξέρουμε.
Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να πάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε να δούμε πού προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο όσον αφορά το θέμα των καυσίμων. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, Ντένια, που χθες το βράδυ, μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις και στις τιμές των καυσίμων. Μιλάμε δηλαδή για τους ειδικούς φόρους και για το ΦΠΑ στα καύσιμα. Βέβαια, το θέμα φαίνεται να είναι στο τραπέζι. Δεν σημαίνει ότι θα προκριθεί κιόλας. Έχει σημασία αυτό που λέω, Ντένια, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού
είναι
από τους έμεσους φόρους, από τα καύσιμα.
Βέβαια.
Έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας, έχουμε εικόνα του πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά και προσπαθούμε να βρούμε και να εξαντλήσουμε το δημοσιονομικό χώρο και η πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα μέτρα, άλλες παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταϊκούρας όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το εάν η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη μέτρων για τα καύσιμα. Παράλληλα, ανακοίνωσε αύξηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ανατιμήσεις. Από τη στιγμή, είπε, που λειτουργούμε με ποσοστά, θα είναι και μεγαλύτερη η στήριξη. Για το νέο τώρα πακέτο στήριξης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράψε ότι έχει ολοκληρωθεί η άσκηση για τις παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Θα περιμένει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, Ντένια, τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ερχόμενη εβδομάδα πρώτα θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο για το μήνα Μάρτιο, που όπως ακούσαμε και από την Πινελόπη θα ίσως να είναι και λίγο αυξημένες σε σχέση με το Φεβρουάριο ή τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Και όσον αφορά στα γενικότερα μέτρα στήριξης, προκειμένου να απορροφθεί μέρος των επιπτώσεων της πολεμικής ενεργειακής κρίσης, έδαφος κερδίζει η επιταγή ακρίβειας, την οποία έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως για την επιταγή το επικρατέστερο σενάριο αφορά σε αντιγραφή του μοντέλου που ακολουθήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και αμαία, καθώς και διπλό κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης στους περίπου 250.000 δικαιούχους. Να πω, να θυμίσω μάλλον στους ακροατές μας ότι το επίδομα Χριστουγέννων είχε χορηγηθεί σε περίπου 800.000 συνταξιούχους με ατομικό φορολογητό εισόδημα έως 7.200 ευρώ και τίσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.400 ευρώ. Mm-hmm. Με παράλληλο κριτήριο ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία.
Mm-hmm.
Για κάθε δικαιούχο το ποσό των 250 ευρώ προσαξενόταν κατά 50 ευρώ. Και αντίστοιχο επίδομα εξετάζεται και για περίπου 170.000 άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Όπως είπε όμως ο κύριος Σταϊκούρας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η χώρα έχει υψηλό χρέος, υψηλό έλλειμμα, είναι ακόμα σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα. Το πιο σημαντικό, πώς θα μας δανείζουν οι ξένοι και με τι επιτόκιο θα μας δανείζουν.
Ναι.
Ακόμα εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει το μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές στο δεύτερο εξάμηνο, μέτρο που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσθεσε δε ότι η μεγάλη πρόκληση για τον προϋπολογισμό αποτελεί, τη μεγάλη πρόκληση αποτελεί και η μονιμοποίηση της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες και η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών το 2023, ένα πακέτο που φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια. Βέβαια και ο κατώτατος μισθός απασχόλησε την συζήτηση.
Ναι, γιατί είναι να ανακοινωθεί η 1η Μαΐου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Τόνισε ότι θα πρέπει να αυξηθεί γενναία, έτσι είπε χαρακτηριστικά, και ρεαλιστικά, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τη συγκυρία αλλά και την ανεργία. Αυτά, Ντένια.
Λοιπόν, είναι λίγο έτσι εκρηκτικό όλο αυτό, γιατί από τη μία δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, το καταλαβαίνουμε, έτσι το κατανοούμε. Από την άλλη όμως και το θέμα των επιδομάτων αυτών που θα δοθούν για το ρεύμα είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον πολύ χαμηλά οι επιδοτήσεις αυτές, αλλά και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι των Ελλήνων πολιτών που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις όχι μόνο σε ρεύμα, σε θέρμανση, σε πετρέλαιο κίνησης, που αυτά ούτως ή άλλως, Κώστα, έχουν
όλα πήραν φωτιά,
αλλά και,
πήραν φωτιά,
και με το σούπερ μάρκετ, έτσι, ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστια...
Της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
βέβαια, από τον πληθωρισμό.
Κάποιος που είχε αγοραστική δύναμη το Σεπτέμβριο 100 ευρώ, τώρα η αγοραστική του δύναμη με τον πληθωρισμό έπεσε στα 93 ευρώ.
Ακριβώς.
Και μόνο αυτό είναι σημαντικό και παράλληλα από την άλλη να βλέπεις να αυξάνονται κυρίως τα ενεργειακά προϊόντα, πετρέλαιο θέρμασης, χειμώνας και το Μάρτιο.
Και βαρύς χειμώνας, ναι. Και βαρύς χειμώνας και το Μάρτιο.
Είναι πολύ μικρές αυτές οι επιδοτήσεις, πράγματι πολύ λίγες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα νοικοκυριά.
Μάλιστα.
Είναι μια δύσκολη συγκυρία, είναι πολλοί παράγοντες και να μην μιλήσουμε και με πολεμικούς όρους εδώ που βρισκόμαστε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Τώρα θα μείνουμε στο θέμα και θα περάσουμε στην πολιτική διάσταση. Παρέμβαση ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά τη διαχείριση και τις συνέπειες της πανδημίας στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή και την ακρίβεια, ανέβασε τους τόνους, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή, και μάλιστα κάλεσε, ζήτησε προσφυγή στις κάλπες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, πάμε στη Βουλή, για να μας δώσει λοιπόν το περίγραμμα των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, αλλά και της αντιπαράθεσης αυτής που είχαμε στο Κοινοβούλιο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας εκλιπαρούμε. Ορίστε εκλογές το Μάρτιο και όχι το Μάιο, για να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί και με όποιο εκλογικό νόμο θέλετε, τόνισε ο Αλέξη Τσίπρας, μιλώντας στην Βουλή πριν από λίγο, με αφορμή τη συζήτηση τη επίκαιρη επερώτηση τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εγκληματική διαχείριση τη πανδημία, σημειώντας ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά βραπετεύει, καθώς οι υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια και το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι σε ποιες εκλογικές περιφέρειες θα είναι υποψήφιοι. Μάλιστα, αναφερόμενο στο ζήτημα του εκλογικού νόμου, ο Τσίπρας και στα σενάρια περί νέας αλλαγής του, είπε χαρακτηριστικά: θέλετε να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, αλλάξτε τον 2 και 3 φορές. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορείτε να δώσετε μπόνους στο δεύτερο κόμμα, γιατί είστε ήδη δεύτερο κόμμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή για τη χώρα, επισημένοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός στην αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι μόνο χαρακτηρίζεται από αιμονή σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιλογές και στήριξη των ιδιωτικών συμφερόντων. Mm-hmm. Είστε η κυβέρνηση της δικαιολογίας και της προπαγάνδας, είπε χαρακτηριστικά, που στηρίζεται σε μια εξαγορασμένη επικοινωνιακή φούσκα και σε δημοσκοπήσεις της χαράς. Είστε ατζαμίδες, ιδεολειπτικοί και επικίνδυνοι για τη χώρα και την κοινωνία, υπογράψε, εκφράζοντας την απεσιοδοξία του ότι το κύμα ακρίβειας τίνει να δημιουργήσει συνθήκες ανθρωπιστικής, ακόμη και επισιτιστικής κρίσης, καθώς οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορούν να θερμαθούν, να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, mm-hmm. να ψωνίσουν βασικά προϊόντα και η παραγωγή να σπείρουν τα χωράφια τους εξαιτίας του δυσβάστακτου κόστους. Ο κύριος Τσίπρας, όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει λογοδοσία και να λογοδοτήσει κάποιος για τους θανάτους εντός και εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, ενώ για το ζήτημα του πληθωρισμού κάλεσε εκ νέου την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση και να σταματήσει να κάνει τον τροχονόμο, τον σχολιαστή και τον παρατηρητή των εξελίξεων. Κύριε Τσίπρα, μην έχετε άγχος, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, απάντησε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παρουσίασε πληθώρα στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, υπεραμεινόμενος της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, Τένια, θα σου πω ότι αναφερόμενο στο θέμα των θανάτων, είπε ότι στους 26.000 θανάτους περίπου, οι 16.000 ήταν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και μόνο 125 εκτός νοσοκομείων. Σημείωσε μάλιστα ότι ο μέσος όρος των θανάτων εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας ήταν 81 ετών και με υποκείμενο νόσημα. Όσον mm-hmm. αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, σημείωσε ότι βρισκόμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο με το ποσοστό να είναι στο 84%, ενώ όσον αφορά τους άνω των 60 ετών η κάλυψη έχει ξεπεράσει το 90%. Επίσης, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι τα χειρουργεία παρά την πανδημία ήταν 20% περισσότερα το Φεβρουάριο του 2022 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021 και υπεραμείφθηκε τη στήριξη που παρήχε η κυβέρνηση στο ΕΣΥ, λέγοντας ότι στα 2 χρόνια της κυβέρνησης προκηρύχθηκαν 2.913 θέσεις ιατρικού προσωπικού και οι ΜΕΦ αυξήθηκαν από 557 το 2019 σε 1.323 τώρα, συμπεριλαμβανομένων και του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, ο Υπουργός Υγείας έβωσε το στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για το νέο χάρτη υγείας της χώρας και τη μεγαλύτερη ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι αντιμετωπίζει το ΕΣΥ με οικονομικούς όρους, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με όρους δημόσιας υγείας. Να πω, Ντένια, ότι ο Υπουργός, αναφερόμενος στο ουκρανικό ζήτημα, mm-hmm. τόνισε ότι ήδη σήμερα στείλαμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Ουκρανία με βάση τα αιτήματα του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας. Και μάλιστα το υλικό αυτό, όπως είπε, έχει να κάνει ως επιτοπλίστων για απλές ιατρικές πράξεις. Ντένια.
Λοιπόν, ήταν πολιτικό το στίγμα έτσι, της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας και όχι μόνο και το θέμα της ακρίβειας. Τώρα, Ανδρέα, είχαμε και την επίκαιρη ερώτηση του Γιάννη Βαρουφάκη για τις διπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Ναι, είναι μια επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, ο γραμματέας του Μέρα 25 και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, με θέμα το αδιέξοδο του πολέμου στην Ουκρανία και ποια ρεαλιστική λύση προκρίνει ο Πρωθυπουργός ώστε να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες. Μάλιστα, ο κύριος Βαρουφάκης αναφέρει στην ερώτησή του ότι την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται παίρνοντας χιλιάδες ζωές, βουλιάζοντας την Ευρώπη στην ανασφάλεια και παραδίδοντας τους πολίτες μας στο τέρας της ακρίβειας, το ερώτημα που καλείται κάθε κυβέρνηση να απαντήσει είναι διτό. Ποια ειρηνευτική λύση προτείνεται και τι κάνετε για να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, λέει ο κύριος Βαρουφάκης στην επίκαιρη ερώτησή του, συμφωνείτε κύριε Μητσοτάκη ότι δεδομένη τη ορφή απόφαση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να μην παρεύουν στρατιωτικά. Η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών δεν αρκεί για να ιτηθεί ο Ρώσικος στρατός εισβολής και έτσι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξάνεται συστηματικά. Συμφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ακόμη και να αποτρέψουν μελλοντικές ρωσικές εισβολές, δεν πρόκειται να φέρουν κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων. Συμφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι στην πυρηνική εποχή η ειρήνη θα έρθει μόνο ως απόρρια συμβιβασμού μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων ΗΠΑ και Ρωσίας εν προκειμένου. Διαφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη, λέει τέλος ο κύριος Βαρουφάκης στην επίκαιρη ερώτηση, ότι ένας τέτοιος συμβιβασμός που εξασφαλίζει στους Ουκρανούς την ανεξαρτησία και το δικαίωμα στη δημοκρατία και την προκοπή είναι εφικτός μόνο εφόσον η Δύση είναι έτοιμη ως αντάλλαγμα για την αφόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Μόσχα να εγγυηθεί την ουδετερότητα της Ουκρανίας και ειδικό καθεστώς προστασίας των ρωσόφωνων της Ουκρανίας. Και τέλος, ο κύριος Βαρουφάκης, όσον αφορά την κυβέρνηση, καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς προωθεί τα ζητήματα της χώρας μας η ελληνική διπλωματία με σκοπό την ειρηνική, την άμεση ειρήνευση στην Ουκρανία σήμερα, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Έντονες χιονοπτώσεις και τσουφτερό κρύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Φίλιππος που σαρώνει αρκετές περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Κανονικά γίνεται πλέον από το μεσημέρι κίνηση όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ωστόσο, η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα και Εύβοια, καθώς αναμένεται να αυξηθεί η ένταση των χιονοπτώσεων. Κλειστά παρέμειναν και σήμερα τα σχολεία σε Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Αττική. Και πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία. Θα ξεκινήσουμε με τον Κώστα Στάμου που βρίσκεται στα διόδια των Αφιδνών και θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα διόδια των Αφιδνών που από τις 11.30 το πρωί κινείται κανονικά η κυκλοφορία και των βαραίων οχημάτων αλλά και των μεγάλων φορτηγών. Mm-hmm. Καθώς από το πρωί, να πούμε από χθες δηλαδή, είχε ανοίξει η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Συνεχώς τα εξαιρετικά μηχανήματα και οι αλατιέρες καθάριζαν τον δρόμο, κατάφεραν να τον κρατήσουν ανοιχτό παρόλο που όλο το βράδυ χιόνισε στο συγκεκριμένο σημείο και από την γέφυρα Καλεφτάκη και πιο βόρεια. Το πρωί οι τροχέ έστειλαν ένα μήνυμα με το οποίο ενημέρωναν του οδηγού ότι πλέον κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία μόνο με αντιλουστικές αλυσίδες. Μισή ώρα μετά, ωστόσο, ο δρόμος καθάρισε τελείως. Αυτή η απαγόρευση ήρθε και οι οδηγοί πήγαν κανονικά, αυτοί που είχαν γιο ταχύ φυσικά, με ισχυρήσεις της αστυνομίας να έχουν μαζί τους τις αλυσίδες, καθώς λόγω της κακοκαιρίας ανά πάσα ώρα θα εκτιμάται η κατάσταση.
Ναι, μπορεί να αλλάξει.
Που βρούνε κάπου κουχιόνι να μπορέσουν να τις έχουν μαζί τους. Ωστόσο, μετά τις 11.30 επιτράπη και στα μεγάλα φορτηγά και στα βαρέα οχήματα να μπουν στην Εθνική Οδό, καθώς θυμίζουμε ότι από προχθές το βράδυ, από προχθές 10 το βράδυ, υπήρχε απαγόρευση να κινούνται τα βαρέα οχήματα στην Εθνική Οδό. Αυτή η απαγόρευση ήρθε και έτσι και τα λεωφορεία εδώ και αρκετή ώρα έχουν βγει στην Εθνική Οδό. Υπάρχει και μια σχετική κίνηση, καθώς ήταν πολλά τα φορτηγά τα οποία είχαν μείνει εκτός του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Είναι τώρα στην Εθνική, κινούνται κανονικά. Το πρωί είχαμε και κάποιες παραβάσεις, καθώς κάποιοι οδηγοί φορτηγών δεν ήξεραν για τη συγκεκριμένη απαγόρευση. Βγήκαν από τους παραδρόμους στην Εθνική πριν ήρθε η απαγόρευση. Και η τροχιά είχε εκεί μπλόκα και στα δύο των Αθηνών αλλά και στη γέφυρα Καλεφτάκη. Επέβαλε κάποια πρόστιμα σε μεμονωμένους οδηγούς. Ωστόσο, η κίνηση συνεχίζεται κανονικά. Να πούμε ότι η εικόνα
υπάρχει ύφεση τώρα στα φαινόμενα, Κώστα.
Υπάρχει ύφεση εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, είναι σαφώς καλύτερη. Το χιόνι, ναι, χιονότος έχει σταματήσει που υπήρχε όλο το βράδυ. Δεν υπάρχει χιόνι στο οδόστρωμα. Στους γύρω δρόμους υπάρχει χιόνι, το οποίο ωστόσο δεν είναι ικανό να σταματήσει την κυκλοφορία, να διακοπεί η κυκλοφορία. Περνάνε συνεχώς τα χιονιστικά καλατιέρες και φαίνεται πως το ειδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Χιονίζει κατά διαστήματα στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ωστόσο το δικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, εκτός από ένα σημείο της λεωφόρου Διονύσου, το οποίο έχει κλείσει για τα οχήματα. Πάμε στη Σόνια Φίλη, στην συνάδελφο που βρίσκεται στη λεωφόρο Διονύσου και θα μας δώσει τώρα την εικόνα που επικρατεί εκεί. Σόνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εξάρσεις και υφέσεις είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα. Αυτό βιώνουμε εδώ. Πάμε από χιονόπτωση σε λιακάδα. Αυτή την ώρα έχει μαλακώσει ο καιρός. Όπως είπες και εσύ, Ντένια, εμείς βρισκόμαστε στη λεωφόρο Διονύσου, την Πεντέλη, στο ύψος στρατιωτικού νοσοκομείου 414. Το σημείο αυτό είναι κλειστό από τη συμβολή της λεωφόρου Διονύσου με την οδό Πανός έως και τη διασταύρωση της Νέας Μάκρης στο ύψος του Αγίου Πέτρου. Ενώ λίγο νωρίτερα, περίπου πριν από μία ώρα, άνοιξε η λεωφόρο Διονύσου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Θησαίος έως και την επαρχιακή οδό Εκάλης Νέας Μάκρης. Από το πρωί εμείς κάναμε ένα μεγάλο διπορικό στα βόρεια προάστια της Αττικής. Υπάρχει αρκετή χιονόστρωση σε πολλά σημεία, στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα, στην Εκάλη, την Πολιτεία, τον Διόνυσο, την Άνοιξη, χωρίς προβλήματα. Έχουμε μιλήσει και με την πυροσβεστική, μας μίλησαν για κάποιες πτώσεις, λίγες πτώσεις δέντρων λόγω του βάρους του χιονιού, όμως δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα, όπως μας λένε, ούτε στην ηλεκτροδότηση, ούτε υπήρξαν ατυχήματα. Ο μηχανισμός, μηχανήματα χιονισμού του Δήμου και της Περιφέρειας δουλεύουν ασταμάτητα, όμως επειδή έχει όντως βελτιωθεί, έχει αλλάξει ο καιρός, δεν χρειάζεται. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε να δούμε κάποια μηχανήματα να περνούν και να ανοίγουν το δρόμο ή δεν χρειάζεται να ρίξουν αλάτι. Όλο το οδικό δίκτυο εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, στη Βορειοτική, είναι ανοιχτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται στους κεντρικούς άξονες χωρίς αλυσίδες. Κάποια μικρά προβλήματα είχαν σημειωθεί νωρίτερα στα στενά δρομάκια. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, είναι μια καλή μέρα χωρίς προβλήματα για την Αττική, αφού από αύριο αναμένεται η νέα επιδείνωση του καιρού έως και την Κυριακή. Και όπως ξέρεις και στην Τένια, υπάρχει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Κλείνοντας, να σου πω ότι η νέα οδός εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση για τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Λαμίας, ακριβώς επειδή αύριο πρόκειται να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα. Είπαν ότι ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά την έξαρση των καιρικών φαινομένων, αν φυσικά χρειαστεί να μετακινηθούν, να έχουν τοποθετήσει στο όχημά τους τις απαραίτητες αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορούν να καλούν στο 1075.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σόνια, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε τώρα σε αυτό το έκτακτο δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων, το οποίο έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιεί για πυκνές χιονοπτώσεις αύριο Σάββατο και θα πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου. Για να δούμε, λοιπόν, κυρία Γιακοπούλου, καλό μεσημέρι. Πότε θα υπάρξει αυτή η νέα επιδείνωση του καιρού, από πού θα ξεκινήσουν οι χιονοπτώσεις και ποιες περιοχές θα είναι αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο?
Βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε σημειώνονται κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις από την Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Κατά κανόνα όμως τα φαινόμενα είναι ασθενή και έχουμε και βελτιωμένο καιρό και με ήλιο όπως και εδώ στην Αττική. Ωστόσο, από απόψε τη νύχτα και κυρίως αύριο Σάββατο, επιμένουν όλα τα προγνωστικά στοιχεία ότι πηγαίνουμε σε μια θεαματική τελευταία πράξη του Φιλίππου με σοβαρές νέες πυκνές χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα σε Χαλκιδική, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τοπικά στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ναι. Στις ήδη λοιπόν πληγήσεις περιοχές. Mm-hmm. Να πω ειδικότερα για την Αττική, ότι αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές χιονοπτώσεις στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού, όμως σχετικά γρήγορα από τις προμεσημβρινές ώρες και μετά, τα χιόνια θα επεκταθούν σχεδόν σε όλο το νομό και θα ενταθούν. Θα έχουμε λοιπόν αύριο και τοπικές χιονοστρώσεις, πιο αξιόλογες στα βορειότερα, εννοείται και πάλι.
Όμως πιο έντονες ότι... από εχθές. Πιο έντονες από εχθές.
Νομίζω ότι κατά τη θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αύριο Σάββατο και θα αφορούν και σε περισσότερες περιοχές οι χιονοστρώσεις. Θα είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία και αυτό θα ευνοήσει να στρωθεί και το χιόνι όχι μόνο στα πιο βόρεια προάστια, αλλά και λίγο χαμηλότερα. Mm-hmm. Την Κυριακή όλο αυτό θα περάσει γρήγορα, δηλαδή δεν θα είναι μια μέρα επιδείνωση η Κυριακή. Τα χιόνια θα περιοριστούν γρήγορα μέσα στο Αιγαίο, σε Εύβοια και Κρήτη. Θα σταματήσουν και εκεί μέσα στην ημέρα. Θα μας απασχολήσει όμως ο ισχυρότατος φαγετός μείον 12-13 βαθμοί τοπικά, κυρίως σε βόρειες περιοχές της χώρας μας. Δευτέρα και Τρίτη πια θα ανέβει η θερμοκρασία και κυρίως Τετάρτη που θα είναι μια κανονική ημέρα με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες μετά από καιρό. Θα φτάσουμε εδώ στην Αττική και τους 14-15 βαθμούς.
Αυτό λοιπόν, Τρίτη-Τετάρτη. Έτσι, από εκεί και πέρα
ακριβώς
θα έχουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και από ό,τι φαίνεται, αυτές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, κυρία Γιακοπούλου, για όλη την εβδομάδα ή θα έχουμε έτσι και πάλι πτώση θερμοκρασίες?
Γιατί έχω την αίσθηση, ναι, ότι ο Μάρτιος θα γυρίσει στο χειμερινό του προφίλ. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχουμε αυτή την πρόσκαιρη άνοδο Δευτέρα με Τετάρτη, αλλά από Πέμπτη και μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Δεν φαίνονται πάλι τόσο
χιόνια,
χαμηλές θερμοκρασίες,
ναι, ναι, ναι,
αλλά θα ξαναπέσουμε εδώ στην Αττική στους 10-11 βαθμούς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με τα τωρινά στοιχεία βέβαια.
Μάλιστα. Ένας χειμωνιάτικος Μάρτιος είναι αυτός που βιώνουμε φέτος όπως δείχνουν όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική πληροφόρηση. Αναβλήθηκε για τις 22 Μαρτίου η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Αμερικανού Μπακάρι Χέντερσον πριν από 5 χρόνια στο Λαγανά Ζακίνθου. Να θυμίσουμε ότι η δίκη ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου στο μεικτόρκο το εφετείο πατρών, μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, θεωρώντας ότι η ποινή των κατηγορουμένων σε πρώτο βαθμό δεν ήταν αντίστοιχη του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στο Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Ο λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε αυτή τη φορά η συνέχιση ουσιαστικά της εκδίκασης της υπόθεσης ήταν επειδή νόσησε ένας από τους ενόργους. Αυτό και μόνο ήταν αρκούσε προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για αναβολή για τις 22 Μαρτίου. Στα δικαστήρια δεν ήταν αυτή τη φορά η οικογένεια, οι γονείς του Μπακαρί Χέντερσον, οι οποίοι θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, στις 23 Ιανουαρίου, είχαν ταξιδέψει από τις ΗΠΑ. Είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι, είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και βέβαια και πολύ μεγάλη η ψυχική οδύνη την οποία και σε εμάς την ΕΠ είχαν εκφράσει προσωπικά οι γονείς του Μπακαρί Χέντερσον. Να θυμίσουμε μονάχα ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν δηλαδή από την αναβολή, ο μόνος που τους είχε εκείνη την ημέρα καταθέσει ήταν ο πατέρας του Μπακαρί Χέντερσον, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι σε καμία περίπτωση η οικογένεια δεν είχε μάθει τον Μπακαρί να συμπεριφέρεται βία. Αυτό είχε απαντήσει μετά από συγκεκριμένη ερώτηση. Αλλά είχε εκφράσει και τα συναισθήματά του λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο να σου λέει ότι το παιδί είναι νεκρό και οι ίδιοι του γονείς να μην μπορούν να το αναγνωρίσουν από τα χτυπήματα. Περιμένουμε λοιπόν τώρα τη συνέχιση τη δίκη στις 22 Μαρτίου. Και αν έχω λίγο χρόνο να σου πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναμονή. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Δύο οικογενειών από την Ουκρανία, από την πόλη Νικολάη. Είναι εδώ ο Σύλλογος Ελληνοουκρανικής Φιλίας, ο οποίος έχει μεριμνήσει και για την φιλοξενία τους. Υποθέτω ότι και το επόμενο διάστημα, αυτό τουλάχιστον μας είπε ο πρόεδρος, ο κ. Μιχάλης Ροδόπουλος, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από οικογένειες οι οποίες ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από την Ουκρανία.
Μάλιστα, δύο οικογένειες λοιπόν από την Ουκρανία έφτασαν και θα φιλοξενηθούν στην Πάτρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Ουκρανία να δούμε τα νεότερα που υπάρχουν με βάση τα όσα μεταδίδουν τα ξενεδισογραφικά πρακτορία. Η Έλενα Λεβίζου έχει το λόγο. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τις νέες δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε μια κρίσιμη στρατηγική, με συγχωρείτε, καμπή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη στρατηγική καμπή και ότι πιστεύει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα οδηγηθούν στη νίκη. Είπε όμως ότι δεν ξέρει πόσες μέρες ακόμα θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία μέσω επιπλέον κυρώσεων. Τώρα, ο Δήμαρχος της Οδυσσού δήλωσε πριν από λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι εκτιμά ότι οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να περικυκλώσουν την Οδυσσό από τρία σημεία και μέσω της υπερνηστερίας, ενώ έκανε λόγο και για σκάφη του ρωσικού στόλου, τα οποία ενδέχεται να επιχειρήσουν απόβαση στην Οδυσσό. Mm-hmm. Τώρα, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ανέφερε ότι έχουν βάσιμες πληροφορίες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Ρώσους όπλα διασποράς κατά κατοικημένων περιοχών και αυτό, όπως λένε, είναι ένα είναι έγκλημα πολέμου αν έχει συμβεί, που θεωρούν ότι είχε συμβεί γιατί έχουν βάσιμες πληροφορίες, όπως σας είπα. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις του αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι από την έναρξη του πολέμου, της εισβολής, έχουν ρηφθεί 328 πύραυλοι κρούζ, ρωσικοί πύραυλοι, κατά κατοικημένων περιοχών. Ενώ κλείνοντας, να πω ότι αναφερθήκαμε προηγουμένως στην πλατφόρμα ΜΕΤΑ, Ρώσοι εισαγγελείς πριν από λίγο κατέθεσαν και αίτημα σε ρωσικό δικαστήριο να χαρακτηριστεί εξτρεμιστικός οργανισμός η μητρική, η πλατφόρμα ΜΕΤΑ, μητρική οργάνωση, μητρικός οργανισμός, με συγχωρείτε, του Facebook και του Instagram.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη, η Εθνά Αλούστρου και ο Σάκης Νέγκας, στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογιάννης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Αντανακλάσεις με την Έλενα Νεοφωτίστου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.